Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, Valerie Viktoroviče, dobrý den, vážení diváci, dnes je 20.6.2016, uplynulo již 11 dnů od začátku mistrovství Evropy ve fotbale. Hodně uživatelů však více než samotná utkání tohoto mistrovství zajímají rvačky probíhající na jeho pozadí. Mnozí z nich, včetně uživatele Edelweise, vás tyto rvačky na Euro 2016 prosí okomentovat. Správně svou pozornost upřeli právě na ně. Jde o to, že sport sám o sobě je vysoká politika, hodně vysoká politika, a obzvláště ta okolo fotbalu má přímou souvislost s realizací globální politiky. V dané situaci jsme se střetli s realizací nadnárodního řízení. To však vůbec neznamená, že se v tomto případě jedná o uplatňování globální politiky, neboť vše je prováděno natolik neohrabaně a primitivně, že to ukazuje na nadnárodní řízení na principu kargokultu, realizované někým, nějakým státem. Zatím to nebudeme upřesňovat a omezíme se na to, že to byl někdo, nějaký stát. Oč tedy jde? Jde o veliký povyk okolo skupiny našich fanoušků, kteří se tam měli něčeho dopustit. I když Gasudár to správně komentoval, že nechápe, jak mohlo 200 fanoušků zmlátit několik tisíc Angličanů. Jádro té věci spočívá však v něčem jiném. Klíčem k těmto událostem je vystoupení našeho ministra sportu Mutka. Koho si v první řadě tak velice pospíšil odsoudit? Naše fanoušky. Nechci naše fanoušky omlouvat. Ještě si potom promluvíme o tom, co je celé to fanouškovské hnutí zač. Když tak mi to potom připomeňte. Celá ta věc se tedy má následovně. 10. se konalo zahajovací ceremoniál, zahájení. 11. došlo ke konfliktu. A co se stalo 2 dny předtím? 2 dny předtím angličtí fanoušci řádili v Marseille. Krátce řečeno, ji pustošili, demolovali. A situace je taková, že v důsledku těchto nepořádků byli zraněni dokonce 4 policisté. Potom řekli, že to vlastně nebylo nic moc vážného a snažili se to ututlat, ale 4 byli zraněni. A nikdo se nikde nad jednáním těchto britských fanoušků nepohoršoval. Když však potom došlo ke konfliktu ruských fanoušků s těmi britskými, tak se okamžitě ozvaly hlasy, že je třeba ruské fanoušky potrestat. A okamžitě to samé prohlásil i ministr sportu Mutko. Řeknu to takto. Jestliže je ruským ministrem sportu, tak to měl formulovat následovně. Jestliže žádá o potrestání našich fanoušků a domnívá se, že nejednali správně, tak měl v první řadě říci. Je tedy zřejmé, že fanoušci Velké Británie jsou asi svatí, neomylní, jednoduše mají svatozář. Takže francouzští policisté, kteří jim bránili v jejich kulturním vyžití, a francouzští občané v Marseille, kteří jim v tom také bránili, by všichni měli být asi potrestáni. A FIFA, která mluví o nutnosti potrestat Ruskou federaci, o odvolání našeho týmu z mistrovství a žádném trestu pro Anglii, ta měla tedy požadovat to samé. Měla žádat trest pro francouzské policisty a občany Marseille za to, že si dovolili bránit kulturnímu vyžití anglických fanoušků. Tak co zatím vězí? Jde o to, že Angličany 2 dny utvrzovali v jejich neporazitelnosti, aby až přijde na řadu srážka s těmi Rusy, nezaváhali. Aby se jim nepodlomily nohy, aby se vrhli do rvačky s Rusy. Dostane se jim, ale přesto se do toho vrhnou a bitka bude. A dále. Vezměte si to. Někoho zatkli, někoho vypověděli a zadrželi autobus s našimi fanoušky. Točili v přímém přenosu, jak policejní jednotka zvláštního nasazení obklíčila autobus bez vznesení jakýchkoliv požadovků, hodlali rovnou zaútočit. Na koho? Máte k nim nějaké požadavky? Zeptali jste se, kdo a kam vlastně v tom autobuse byl a jel? Potom ty lidi vyvezli z Francie a dokonce proti nim ani nevznesli vůbec žádné obvinění. V klidu se tedy mohou vrátit zpět do Francie. A proč to dělali? Aby vytvořili informační obrázek. To jsou ti zákeřní Rusové, jen se podívejte, jak my jsme proti nim museli zakročit. Vždyť my jsme museli dokonce zaútočit na autobus. Všechno to bylo podniknuté kvůli vytvoření informačního obrázku, obrázku toho, jak potírají ruské fanouškovské hnutí. A dělali to s plnou podporou ruského ministra sportu. A proč? Je to debil? Není. Není to žádný debil, moc dobře ví, co dělá. I když možná se dá říci, že je to debil, který si spletl stát a dobu. On si myslí, že je v Kyjevě v listopadu 2013 a může podrazit stát a jeho prezidenta. Stejně jako Janukoviče podrazili jeho ministři. Když sami vytvářeli napětí a podporovali Západ při jeho politice zaměřené proti jejich vlastnímu státu. Situace je taková, že fanouškovské hnutí je ve všech státech nástrojem nadnárodního řízení. Státnost na Ukrajině nedokázal roznést jakýsi pravý sektor, ale fotbalové fanouškovské kluby, které ve všech městech a obcích posloužily jako útočná síla, to oni byly organizované. To oni byly tou silou, která obsazovala různé státní úřady a podobně. To oni vytvořili ten základ. Teď se připravuje... Chodorovský vyhlásil zahájení aktivní části státního převratu. A všechno to, co teď dělá Mutko, do toho plně zapadá. Podněcuje fanoušky k odporu proti státu. My jsme se ničím neprovinili, absolutně své volně nám tu jdou po krku a náš stát nás nehodlá bránit. Putin se na všechno vykašlal, dolů s ním, všichni na Majdan. To je to, o co se snaží i Mutko, který vyvolává mezi fanoušky napětí a dělá to se vší vervou. Vědomě se účastní státního převratu. Měl bránit naše lidi, měl si s tím poradit. Byli tam samozřejmě i provokatéři, o tom žádná. Mezi fanoušky. Bez nich se to jednoduše nemohlo obejít. Problém je v něčem jiném, což pak s vypovězením Rusů bitky fanoušků skončily? Nebo jsou všichni ostatní absolutní nevinátka? Proč z toho nikdo problém nedělá? A teď k fanouškům. Podívejte se na zápas Česko-Chorvatsko. Chorvatsko v něm vyhrává. Ale na základě určitých plánů, protože o sportu tu již dávno není. Dnes už to nechodí tak, že se řekne určitým hokejistům nebo fotbalistům z týmu, aby zajistili prohru. Ještě se to stává, ale na těch nejnižších úrovních. V současnosti se prohra týmu zajišťuje jinými způsoby. V první řadě trenér plánuje tréninky takovým způsobem. Aby byl tým při hře neakceschopný, aby nebyl dost bojovný a prohrál, je-li právě to cílem. Proto je také nákup trenérů ze západu pokusem dohodnout se s nadnárodními silami kvůli zvýšení svého postavení, aby bylo možné si zahrát, aby vás nechali opravdu si zahrát. Druhý způsob, který například používají, je narušení denního režimu. K našim přišli ve 4 ráno, zvedli je z postelí a narušili jim denní režim. Probudili je, aby jim mohli vzít vzorky na analýzu a navodili jim jiný emocionální stav, než v jakém by jinak byli. Rozhodili je a už se nebyli schopni tak dobře sehrát. A třetí způsob, těch způsobů je mnoho. Třetí způsob jsou fanoušci. Chorvatsko vyhrávalo, ale nemělo vyhrát, prostě to nebylo v plánu. Co tedy udělali chorvatští fanoušci? Začali na hřiště házet petardy ve chvíli, kdy mohlo Chorvatsko dát další gól a s konečnou platností vyhrát. Bylo to 3-1, bylo by to 3-1 a hotovo. Ale právě v tuto chvíli chorvatští fanoušci začali na hřiště házet své petardy, rachejtle, a hra byla přerušena. Po přestávce dostal chorvatský tým pokutu za chování svých fanoušků. Česko dalo potom přerušení gól a vyrovnalo. Žádoucího cíle bylo dosaženo. Dále. Ještě nedávno, kromě Rusů se prý špatně chovají také Maďaři. Na tribunách proběhlo nějaké pozdvižení, pokusili se k sobě navzájem přelézt a tak je nutné Maďary potrestat. Nikoho jiného ne a Maďary ano. Proč? Protože Maďaři mají u USA pořádný vroubek. Příliš těsně spolupracují s Ruskem v ekonomice i politice v zájmu Maďarska a ne USA. Pokud by Maďarsko s Ruskem spolupracovalo v zájmu USA, tak by mohli nechat maďarské fanoušky v klidu a nevyvolávat napětí, které má stížit život maďarské vládě. Jenže to nutné bylo. Chápete? Tak to funguje vždy. A to, co se v současnosti děje s našimi fanoušky, je vytváření útočných jednotek pro budoucí patriotický Majdan. Až je budou s plnou silou podněcovat proti Putinovi, který se prý na všechno vykašlal. Vy víte, teď se rozhodli stáhnout naši reprezentaci, náš lehkoatletický tým z olympiády kvůli skandálu s Meldoniem. A Mutko hned zase, to se dalo čekat. No aby se to nedalo čekat, ten skandál s Meldoniem je v podstatě takové plácnutí do vody. Jestliže by Mutko jednal ze své funkce, jak má, tak by se vůbec nekonal. Protože zítra zakážou hematogen a zase budou stahovat naše sportovce ze závodů. Mutko udělal všechno proto, aby se mohl skandál s Meldoniem rozhořet. Je v tom ohledu aktivním účastníkem, protože bez jeho aktivní pozice by se ten skandál vůbec nekonal. Prostě by neexistoval, kdyby jednoduše včas a oficiálně zaslal dotaz, na jakém základě zařadili Meldonium do seznamu zakázaných látek. Stačil jeden dopis, stačilo vznést absolutně přirozený dotaz a on to neudělal. Čekal, až sklapne past a bude možné vše rozehrát. A teď se kaje. Prý očekávané rozhodnutí. Našim atletům zakázali olympiádu, no co se dá dělat? Takže narůstá nespokojenost dalších fanoušků. Co proti tomu dělá? Ten sás ministr zrazuje náš stát a ty, Putine, jsi prezident. Proč s námi neustále mohou tak orat? Protože se ministři účastní spiknutí proti Putinovi. Jde o rozsáhlé spiknutí a já o tom mluvím neustále. Jde o rozsáhlé spiknutí. Celá vláda se bez výjimky účastní spiknutí proti Rusku a Gasudárovi. Všichni připravují Majdan, všichni připravují uvnitř Ruska občanskou válku. Nechápou, že se spojili s těmi nesprávnými. Nechápou, že ti, na koho sázejí v USA, již prohráli. A připravují odstranění celé naší reprezentace z účasti na olympiádě. Neustále se ten skandál omílá a mluví se o tom, zda k tomu dojde či ne. Vždyť co je navrhováno? Oni vlastně navrhují, aby se Rusko té olympiády vůbec neúčastnilo. Aby bylo Rusko poníženo, aby byl ponížen stát, chtějí urazit Rusko, protože sportovcům nabízejí účast pod bílým praporem kapitulace, aby nereprezentovali svůj stát. Všem vám jednotlivě nabízejí kapitulaci, vzdát se a vydat Rusko. Mimochodem to, zda se ta olympiáda vůbec bude konat, je otázkou. Spolkový stát Rio de Janeiro tvrdí, že peníze na provedení olympiády nejsou. S ohledem na spiknutí, které USA organizují v Brazílii proti Dilmě Rousseff, jak jsem již říkal, nemá skutečnost, zda se olympiáda bude konat či ne, nemá žádný principiální význam. Ale samotný fakt rozmíchávání této hysterie, na čemž se podílí, aktivně podílí Mutko, chápete, on již neví, co by ještě mohl podniknout, aby USA byly s jeho službami spokojené. Všemi možnými způsoby se svému státu zpronevěřuje. A proč? NOT, Národně osvobozenecké hnutí, má takové schéma. Kde je u každého státního úřadu připsán jeho zahraniční kurátor. Jedná se o otázku suverenity. Ten, kdo je proti suverenitě, slouží s radostí a rád skládá účty svému kurátorovi jako právě Mutko. Jsou štěstím bez sebe a očekávají, že to tady dopadne jako na Ukrajině. A pospíchají, dělají všechno možné, aby tu došlo k Majdanu. Speciálně vyvolávají napětí, aby všechnu tu vyvolanou nenávist nasměrovali na Putina, aby u nás vyvolali občanskou válku. Dobře vědí, že tu má být stejná občanská válka jako na Ukrajině. Přesto jsou štěstím bez sebe, že mohou posloužit svému páničkovi. My potřebujeme získat svou suverenitu. Jak jsme o tom mluvili ohledně vydání Savčenkové. Že na jedné straně bojuje Putin a lid za svůj stát a na druhé straně proti státu bojuje úřednická vláda. Proto je nutné usilovat o to, aby vláda pracovala pro zájmy našeho státu. A to je možné udělat pouze v tom případě, kdy lid bude chápat, co vláda dělá a pro čí zájmy pracuje. Protože odvolat někoho z nich je teď velice, velice problematické. Je nutné pracovat s tím, co je k dispozici. Jak říkal Stalin, jiné spisovatele pro tebe nemám. Stejně tak Putin jiné ministry nemá. S těmi to je ještě možné něčeho dosáhnout, jestliže však bude docíleno výměny vlády, tak se Putin stane rukojmím těch, kteří nově přijdou. Té konkrétní klanové skupiny a potom ho zničí daleko rychleji a stát uvrhnou do občanské války také daleko rychleji. Opakuji, že si musíme uvědomovat, co každý ministr dělá a svým pochopením tak umožňovat Putinovi řídit stát. Tlačit na ně takovým způsobem, aby si takový Mutko nemohl dovolit ani pípnout. K dalším událostem, ta další souvisí se situací v Orlandu ve státě Florida v USA. A konkrétně Alina prosí okomentovat následující řetězec událostí. Za prvé, Obama v projevu prohlásil, že zástupci LGBT dělají americký národ lepším. za druhé průvod gejů v Kyjevě, za třetí vražda 50 lidí v klubu pro geje v Orlandu a za čtvrté Obama prohlásil, že se jedná o teroristický útok a po určité době se na internetu objevila novinka, že odpovědnost za tento čin na sebe bere ISIS. Celý svět teď truchlí pro geje a na internetu se objevují ta srdce v barvách LGBT s nápisem Orlando. Jaké máme očekávat následky a s jakým cílem to všechno bylo provedeno? K těmto událostem souvisejícím s LGBT seřazeným do tohoto řetězce, vteřinku, tady mi to zase uteklo, že znova ta otázka, jaké máme očekávat následky, a Valerie odpovídá, těmto událostem souvisejícím s LGBT seřazeným do tohoto řetězce došlo, ale odvádí to od cílu toho, co se děje. Je možné dodat ještě následující. Ten člověk, který se toho měl dopustit, protože otazníku nad tím, zda to udělal či ne, je celkem dost, on pracoval ve speciální organizaci, která plnila speciální zakázky. Byl pracovníkem ochranky a speciální zakázky ministerstva vnitra USA. V té bezpečnostní firmě byl homosexualismus pracovníků ochranky povinnou normou. Pokud jste nebyli homosexuál, nemohli jste tam získat práci. Aktivně bary pro geje navštěvoval a je tam toho ještě více. Vyjdeme-li z toho, co je známo, tak tam došlo asi, postupně se těch informací objeví více. Ale stalo se asi následující. Plnil nějaký úkol a stal se tím, na kterého celý ten teroristický čin hodili. Zabít takto 50 lidí z pušky a pistole je prakticky nemožné. A s ohledem na to, že nejdříve informovali o tom, že tam došlo k výbuchu, když se o ten výbuch lidé začali zajímat, bylo řečeno, že šlo o řízení výbuch k likvidaci teroristy. Potom bylo řečeno, že ten výbuch provedl sám terorista. Potom zase řekli, že tam k žádnému výbuchu nedošlo, že to obrněný vůz prorazil zeď a ten hluk způsobily zábleskové granáty, které si lidé spletli s výbuchem. Oč jde? Tím výbuchem likvidovali všechny stopy přítomnosti kohokoliv jiného. A je docela dobře možné, že ti lidé zahynuli právě při tom výbuchu a nikdo je tedy nepostřílel. To jsou všechno podrobnosti a nás více zajímá, co se vlastně stalo. Co se to vlastně stalo. Nějak zvlášť nás nezajímá organizační model provedení té věci, ale to, o co v ní jde z pozice obecného chodu věcí. A z pozice obecného chodu věcí, a to bude celkem nečekané, se jedná o odpověď na bitky, které se odehrávají na Euro 2016. Ještě jednou opakuji, že na Euro 2016 někdo, inspirovaný realizací globální politiky nadnárodní, pokusil na úrovni státní politiky provést to samé. A samozřejmě se přitom dopustil mnoha chyb. V daném případě mluvíme samozřejmě o státní elitě USA. Představitelem státní elity USA je Hillary Clintonová. Pro nikoho již teď není tajemstvím, že ten teroristický útok v Orlandu je vlastně darem osudu pro Trumpa. V plné míře. Ale tento útok v Orlandu, ať už to vypadá jak chce podivně, je posledním varováním pro Hillary Clintonovou a státní elitu USA. Ta věc se má tak, že bezprostředně před tím útokem v Orlandu začal být ve světových médiích formován názor, s sice skrytě, ale při pohledu ze strany ustálený názor, který v podstatě zbývá jen podložit nějakými věcnými důkazy. Že ISIS založila Hillary Clinton a šéf CIA Petraeus. Takže ISIS na sebe samozřejmě vzal odpovědnost za ten teroristický útok a slíbil, že budou následovat další. Hillary Clintonová nehodlá rezignovat ani se dohodnout. Sanders se už úplně utírali, on je na ty tribuny, kde má vystupovat sotva schopen se dovléci. On tam vždy úplně leží, sice se usmívá, ale ten stařík má dost. Stále ho však udržují v aktivním režimu, aby globální elita měla svého kandidáta pro případ odvolání. Clintonové z předvolebního klání. A taková varianta existuje. Ale i se Sandersem je ten problém, že není jisté, zda to vydrží nebo ne. Proto se Joe Biden, viceprezident, vyjádřil, že uvažuje o tom, že se do toho předvolebního klání zapojí. Je třeba ten proces podchytit. Hillary Clinton je kandidátkou na funkci prezidenta, na kterou byla zahájeno trestní řízení. Pokud nepochopí, jak se má začlenit, tak z předvolebního klání díky tomu teroristickému útoku v Orlandu, poputuje rovnou do vyšetřovací vazby, prostě ji zatknou. Chápete? Mají to podchyceno ze všech stran. A za této situace dochází k zajímavým věcem. Pracovníci státního departamentu USA se obrátili na amerického prezidenta s požadavkem provést státní převrat v Sýrii. Nejednou jsme mluvili o tom, že USA jako stát již v Sýrii prohráli. Globální elita to pochopila a stahuje se odtamtud. Ale pro státní elitu USA znamená stažení se ze Sýrie katastrofu. USA za každou cenu potřebují někde rozpoutat válku. Potřebují válku v Evropě, na Ukrajině, v Sýrii, prostě všude. Řeknete si, a co? Nějaká skupinka pracovníků státního departamentu USA se obrátila na amerického prezidenta se svým dopisem, o kterém informoval The Wall Street Journal. Na tom přece není nic zvláštního, jenže je. Za prvé se pod to podepsalo 51 pracovníků státního departamentu, kde jich pracuje řádově 700. A za druhé, což je nejdůležitější, v USA vládne jeho veličenstvo předpis. Pokud někdo zachrání lidi a poruší přitom předpisy, je potrestán. Pokud někdo dodrží předpisy a zahynou kvůli tomu lidé, nebude potrestán, ale pochválen. V této souvislosti a s ohledem na mentalitu pracovníků státního departamentu a obecných odvěcí, je ta žádost k prezidentovi USA, přičemž přitom přeskočili svého bezprostředního šéfa, kterého se zeptali. Jak to komentujete? Nijak, teď se vrátím a vyšetřím, co a jak, řekl on. Není to jenom kolosální porušení předpisů, je to to nejhorší, co může být. Když už opravdu neví kudy kam, jedná se o absolutní nepochopení globální politiky a zahraniční politiky. Jsou zahnáni do kouta a mají poslední šanci podniknout alespoň něco pro záchranu své státní elity. A oni se tedy dopustili toho bezprecedentního porušení předpisů. Podle amerických norem se dopustili prostě kolosálního porušení subordinace a přesto to udělali, obrátili se přímo na prezidenta. Jedná se o gesto odsouzeného. Státní elita prohrává na celé čáře a ta naše, ta se ani nedá nazvat elitou ve smyslu, že se jedná o někoho lepšího. Je to vybraná skupinka lidí nazvaná elitou a vybraná k tomu, aby toto určitým způsobem řídila. Ale vůbec se nejedná o ty nejlepší z nás. A oni díky své tuposti a omezenosti sázejí na ty, co prohráli. Sázejí na Clintonovou a Ragozin ji žádá o pomoc, o ochranu. Oni sami už volají o pomoc. Už neví, kam by se vrtli, jsou zahnáni do kouta. Orlando je dorazilo docela, teď je možné si to s nimi vyřídit se vší parádou. Ty jsi umožnila únik informací a Petraeus také. Co jste to nadělali? Vytvořili jste teroristickou organizaci, která se vymkla vaší kontrole a teď útočí na nás. Chceme snad, aby se 11. září opakovalo? Vždyť ono už u nás probíhá. Jen si to vezměte, USA, ta všem nadřazená organizace. Všude čtete, USA varují o nebezpečí teroristického útoku tam a tam. USA varují o nebezpečí teroristického útoku tam a tam. Ve všech státech neustále varují. Ani jednou USA nevarovali o nebezpečí nějakého teroristického útoku u nich. Ani jednou. O čem to vypovídá? O tom, že všechny teroristické útoky v zahraničí plánují USA. A že tímto způsobem ovlivňují řízení daných zemí. Skutečnost, že nemohou předpovědět ty útoky u sebe doma, spočívá v tom, že jsou to akce globální elity, když dává do latě tu státní. To se děje. Orlando je rozsudek pro státní elitu USA, konečný a nevratný. Ti, kteří se nesrovnávají do řady, budou odstraněni. A to tvrdě. A opakuji, že u nás takový jako Mutko, ještě jeden činitel se našel, který složil přísahu USA a tvrdí, že bez nich to nejde. Ale zatím budeme mlčet, jeho příjmení jmenovat pouze v krajním případě. Ještě jednou opakuji, že všichni účastníci spiknutí apelují k USA. Všichni sázejí na lůzry a ztroskotance. Doufají, že budou zachráněni, že tu provedou takzvaný patriotický v uvozovkách Majdan. Rozpoutají občanskou válku na přání USA a potom budou za vodou. Žádné za vodou nebude. Naše elita si neuvědomuje jednoduchou věc. Teď ve Velké Británii zavraždili poslankyni. Je to tak, že veškerá ta naše elita je pro Západ. Pouze spotřebním materiálem. Hodilo se zabít Gondadzeho, tak ho zabili. Hodilo se zabít Němcova, tak to udělali. Starovojtovou zavraždili. A koho ještě? Obětují kohokoliv, než řeknete Švec. Vždy, když se jim to hodí do krámu. Jenom proto, aby změnili informační zápletku v zájmu svého řízení. Globální řízení teď nepotřebuje, aby Velká Británie opustila Evropskou unii. Jenom tady připomenu, že tato relace je z 20. června, čili to bylo ještě před Brexitem, před hlasováním, respektive před referendem o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Uvidíme, co Valerij Viktorovič nám řekne příště, ve své příští relaci, ale tady to, ten komentář je ještě předtím. Pokračujeme. Nepotřebuje, protože je to Evropská unie, kdo vydržuje Velkou Británii a vůbec ne naopak. Jak si to představují ti rybáři, že ten jejich plácek vydržuje Evropu a že to nemůže být naopak? To Evropská unie vydržuje Velkou Británii, proto také Británie vyhrožuje. Jen se podívejte na chování Camerona, který jako představitel státní elity... ale realizující nadnárodní řízení šlápl do... No, dopustil se neomluvitelného kroku a nechal to dojít až k referendu. Chápete? Naservírovali mu panamské dokumenty. A co udělal jako první, když potom vystoupil v parlamentu? Mea culpa, moje vina, tradiční věta z římského práva ze starověkého Říma, kterou pronášel zločinec, který se dopustil zločinu proti stávajícímu řádu, prosil o shovívavost a byl připraven napravit svou chybu, zasloužit si milost. Okamžitě to udělal. A teď se podívejte, jak lítá sem a tam, vystupuje na shromážděních, kde je tak maximálně 5-10 lidí, kromě těch objednaných, ale přesto to dělá. A tím hlavním je opět vytváření informačního toku. Není důležitý počet přítomných lidí, ale vyvolání potřebného dojmu. Agituje proti vystoupení. Uvědomil si chybu a začal ji napravovat. Já však nevidím podobný obrat chování našich panamských soudruhů, kterým oznámili, že jsou na seznamu lidí určených k likvidaci pod nůž. Pokud se i nadále budou účastnit spiknutí, ta příjmení se tam neocitla náhodou. Ta příjmení jsou tam uvedena i z jiných důvodů, ale absolutní většina jich tam je kvůli účasti ve spiknutí. Je jich tam takových 9 z 10. Já pozoruji ty účastníky spiknutí, kteří nic nepochopili. Nechápou nadnárodní řízení. I nadále se účastní spiknutí proti Gasudárovi a Rusku. Stejně jako dříve chtějí rozpoutat na území Ruska občanskou válku. Chtějí se vysloužit svých 30 stříbrných. Od státní elity USA. Nechápou, že existuje vyšší nadnárodní řízení. Myslí si, že nadstátní instituce USA není. Když jim dobře posloužím. Proto je všechny čeká stejný osud. Jednoduše je využijí. Bude nutné kvůli změně politiky někoho zabít, tak to uděláme. A vyberou si toho, koho budou moci informačně pro svou politiku využít. Teď to byla matka dvou dětí, podle britských standardů sympatická paní. Podle britských standardů. Stačí, když se jim to hodí třeba k destabilizaci situace. A to nejdůležitější je, že Timesy agitovali proti, tedy pro vystoupení z Evropské unie a teď agitují opačně. Dále. Veřejnost se hned vyjádřila, že žádá o zrušení referenda. Prý ho nechtějí. Takže co teď udělají? Vyhodnotí, když už se to referendum musí konat, jak moc ho mohou zašvindlovat. To jenom u nás jsou videokamery, u nich všechno probíhá daleko jednodušeji. Vůbec sem nechoď, my ti sami řekneme, kdo jak hlasoval. A pěkně tuštičku, aby se to dalo potom pěkně vygumovat a přepsat. Mluvím teď o obecném přístupu k demokratickému v uvozovkách hlasování. A jak hlasovali o tom oddělení, to byl vůbec teatr. Mělo Skotsko zůstat v Anglii, no tak tam zůstalo. Hodnocení probíhá následovně. Můžeme bez nebezpečí prohlásit, že si lidé vystoupení nepřáli? Perfektní. Jestliže to nedokážeme, tak řekneme, že na žádost veřejnosti se referendum ruší a hotovo. Právě proto Mutko, opakuji, že bez aktivní pozice Mutka by žádný Meldoniový skandál nebyl. A nebyla by žádná záminka pro odvolání našich sportovců z olympiády. Prostě by neexistovala. Podílel se na tom Mutko. V rámci celostátního spiknutí na svržení Putina a organizace občanské války v Rusku podle stejného scénáře jako na Ukrajině. Otázka, zmínil jste se o volbách v USA a nedávno se objevila zpráva, že Apple nebude financovat republikánský sjezd kvůli Trumpovu prohlášení. Ano, probíhá. Je třeba chápat jednoduchou věc. V USA to není rozděleno tak, že by například globalisté byli republikáni a státní elita demokraté. Už jsem říkal, že v demokratickém táboře jsou minimálně dva zástupci globalistů. Je to Biden a Sanders. A co se děje okolo Trumpa? Trump sám prohlásil, že republikánští volitelé se spikli, aby mu zabránili v účasti ve volbách. Státní elita v tom chce tedy Trumpovi zabránit. To prohlášení Apple je ukazatelem toho, že tam ve vedení má většinu státní elita. Znamená to, že ve vztahu k vedení Apple budou uplatněna určitá nátlaková opatření. Nesmíme zapomínat, že Trump už nejednou upozorňoval vedení Apple na nepřípustnost jejich chování, kterým narušují státní bezpečnost USA. Dovedete si představit, jaké následky pro Apple může mít ten teroristický útok v Orlandu? Neposlouchali, co říkal Trump v únoru, v březnu. Tak následovalo Orlando. ISIS jako vzkaz pro veškerou státní elitu. Nesmíme zapomínat, že tenkrát Apple bojoval s FBI o přístupu k informacím, které by mohly zabránit nějakým teroristickým útokům. Státní elita míří vesele do propasti. Kde také skončí a naši na ně sázejí. Já je vůbec nechápu. Díval jsem se na Petrohradské ekonomické fórum. Díval jsem se na tu besedu i na další vystoupení našich politiků účastnících se spiknutí. Já to nechápu. Taková omezenost. Taková úzkoprsost. Globalisté si navrhují zůstat mezi ruskou, ti navrhují zůstat mezi ruskou elitou, stačí vystoupit ze spiknutí proti Rusku a Putinovi. Staň se alespoň trochu svobodnějším člověkem, vzdej se svého postavení lokaje, služebníčka. Odmítni umřít za zájmy státní elity USA. Chápete to? Já už jsem říkal, že válka proti Rusku je možná pouze v jednom případě. Pouze v jednom případě. Pokud naše takzvaná státní elita, která vůbec elitou není, je to pouze taková páchnoucí náplava, zradí náš stát a umožní, to je to hlavní, a umožní provedení hromadného všeničícího jaderného úderu po objektech vojenské infrastruktury. Také řídící infrastruktury mají být s jejich pomocí obsazeny výsadky. Nezajistí-li třeba i jeden z těchto prvků, znamená válka proti Rusku zkázu útočníka. Proto s tím také nezačínají a čekají na provedení státního převratu. A co znamená státní převrat? Že všichni zahynou v ohni, přímo tady. My zůstaneme tam daleko, uvidíme, jak se to vyvrbí a vy tady všichni chcípnete. Všichni, kteří slouží zájmům USA. Další otázka. Dále Gennadij Alexejev prosí okomentovat druhou výměnu ukrajinských novinářů za ukrajinské občany, kteří u nás byli odsouzeni za různé zločiny. Nějak si nepamatuji, že by se ještě někde jinde takto chovali k cizincům, i když se mi použití toho slova ve vztahu k Ukrajincům nelíbí. To je ta humanitární mise tak veliká, já bych ještě pochopil, pokud by je měnili za naše občany, které je třeba vždy zachraňovat, jakým způsobem, jakýmkoliv. Ale tohle opět zde nehodnotí to pravé. Posuzují pouze vnější viditelnou kostru, kde jsou nosné především humanitní principy a podobně. Ale je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. Ukrajinské gestapo, ukrajinská bezpečnostní služba, přísahala věrnost USA a ne Ukrajině. Dostávají jmenovací dekrety z rukou amerického velvyslance, když tam vstupují. Je to gestapo. Na Ukrajině zatýkají lidi na základě jakékoliv záminky. Mučí je. Mimochodem, povšimněte si, OSN začíná měnit svůj vztah, začíná být vytvářen úplně jiný postoj k Ukrajině. Dříve si ale se nedovolila poukazovat na to, že pracovníci SBU, to je to gestapo, jak mu říká pan Pjakin, mučí lidi. Neumožnili jim provést kontrolu těch objektů, které podle prohlášení Ukrajiny neexistují. Kde potom ovšem ukrajinský generální prokurátor, hlava otevřená, provedl osobně inspekci a sám řekl, že ty objekty existují. My jsme prohlásili, že neexistují, já jsem tedy vše osobně prověřil, existují, vše je v úplném pořádku. Začínají Ukrajinu házet přes palubu. Za ten rok toho musí stihnout velice mnoho. Musí zdiskreditovat současnou kyjevskou bandu a přivést k moci absolutně nelegitimní fašisty, které teď ukazují, že tam opravdu jsou. Jsou tam fašisti, katani, chápete? Je vytvářeno veřejné mínění. V ukrajinském parlamentu se strhla další rvačka za přítomnosti delegace holandských poslanců. Ukázali, jak se u nich v parlamentu diskutuje s plnou parádou, jak je to obvyklé v Evropě. Aby ti v Holandsku pochopili, že lidé, kteří za ně nehlasovali, k tomu měli dobrý důvod. Diskuze v jejich parlamentu se odehrává na úrovni opic. Něco takového chceme pustit do Evropy? Zařídili ukázkovou rvačku. Všechno je, jak má být. Probíhá tedy změna a potom bude nutné obnovit státnost. To je velice závažný manévr a Ukrajinu teď tedy potápějí s plnou silou. A k čemu taková situace vede? Gestapo prostě pochytá kohokoliv a výměnou dostane lidi, kteří se reálně dopustili zločinů, kteří reálně plánovali teroristické útoky, vraždy a u nás jich nikdy nebude tolik, kolik má v záloze jako rukojmí ukrajinské gestapo. Chápete? Oni prostě mohou zatknout kohokoliv. Gliščinskou bezdůvodně zatkli a nezákonně zadržovali, dokud neporodila přímo ve vězení. Dítě mělo zdravotní problémy, ona také, oba potřebovali lékařskou péči. Jedná se o sadismus nejvyššího stupně. Trápili je, demonstrativně je týrali před celým světem. To vše teď bude využito při prokazování zločinnosti celého toho režimu. Jedná se o lidské osudy. V daném případě je však s ohledem na tuto druhou výměnu nutné chápat následující. Když jsem mluvil o Savčenkové, tak jsem řekl, že je to horší než zločin, že je to chyba. Stejně jako když Napoleona zahnali do určitého rámce, díky čemuž potom směřoval ke své vlastní zkáze a ke zkáze Francie jako státu, k vytvoření belgického státu. Mimochodem, problémy s tou výměnou narůstají právě tam, opět je v tom Belgie. To je ale rozsáhlá otázka. To hlavní, co musíme pochopit, je to, že je to cesta k vytvoření antinárodního, patriotického v uvozovkách Majdanu a občanské války v Rusku. Jde o státní převrat, k němu nás to má dovést. Situace je teď následující. Putinovi zbývá prostě kriticky nebezpečná varianta, kdyby mohl, teoreticky by mohl zabránit tomu, aby se nadále pokračovalo touto cestou. Ve smyslu, aby to tak dále pokračovalo. Jenže Putin díky tomu, že reálně nemá k dispozici potřebné mechanismy, a já jsem již o tom mluvil, že nemáme takový prostředek, jako je Financial Times, New York Times. A musím říci, že Sergej Viktorovič Lavrov má můj obdiv, postupuje velice správně. To, co dělá, je stejné, jako když byly využity k domobraně obranné závody. K odražení útoku na Moskvu. Jednalo se přece o obranu hlavního města. Je potřebná systematičtější práce. Byly provedeny správné kroky, které ale nejsou dostačující. Ale ty kroky, které podniknul, jsou prostě skvělé. Sergej Viktorovič je prostě profesionál té nejvyšší třídy. Já takového ministra, který by mohl pracovat na úrovni Lavrova, ve světě neznám. Jednoduše žádného nevidím. Ale je potřebný systém. Putin má ESO, má Jokera, kterým může přebít, ne Jokera, ale Jokera, jako žolíka, kterým může přebít jakékoliv protivládní, protistátní spiknutí. Není žádným tajemstvím, že se na Krétě, tedy na Kypru, má teď konat vše pravoslavný koncil. Ruská pravoslavná církev se ho neúčastní. Oč jde? Aby všem bylo jasné, o čem to je, vůbec se to netýká Boha, ale spiknutí uvnitř Ruska. Nic víc a nic míň. Když naši konvertité v SSSR po smrti Stalina začali budovat systém vzájemných vztahů se Západem a připravovat si své místo mezi světovou elitou, tak bylo v plánu, že Ruská pravoslavná církev jako nejsilnější světová pravoslavná církev bude samostatnou silou a nebude podřízená Konstantinopolskému patriarchátu. Moskva je třetí Řím a čtvrtého již nebude. To se mělo stát. A od roku 1961 se tento všepravoslavný koncil připravoval. Docházelo tam k mnohým skrytým intrikám, neschodám, potížím a podobně. A jakmile se uskutečnilo setkání patriarchy Kirila a papeže na Kubě, všechny rozpory mezi církvemi okamžitě zmizely. Okamžitě. A hned se to rozeběhlo jako po másle a ten koncil se měl konat. Ale co jsem říkal? Že nástroj Ruská pravoslavná církev nebyl v tom žádný ekumenismus, jak se nám snaží vnutit. Katolická církev se zachránit nedá. Manévr s vytvořením evropského islámského chalifátu je nutné realizovat jemněji, ne tak ostře. Proto je zapotřebí stabilizovat společnost z mravního hlediska a k tomu je potřebná Ruská pravoslavná církev, která k tomu měla získat potřebné nástroje. Ruská pravoslavná církev se měla vyzdvihnout na úroveň papežského úřadu. Konstantinopolský patriarchát měl přijít o své vedoucí postavení, které měl získat ten moskevský, který měl všechno řídit, kvůli tomu se naplánoval všepravoslavný koncil a všechno se to rozeběhlo. Já jsem ale říkal, budete-li se účastnit spiknutí proti Putinovi v jakékoliv míře, tak si můžete o získání těch nástrojů nechat leda tak zdát. Jednoduše vám je neposkytnou, převálcují vás. Kvůli havárii letadla v Rostově byli nuceni dříve realizovat teroristické útoky v Belgii. Vzpomínáte, místo 22. dubna k ním došlo 22. března. A na základě algoritmiky události mělo nadnárodní vedení provést následující manévr. Právě na židovské Velikonoce. Pesach, který posílí tento svůj manévr. A najednou se nic neděje. Když se nic neděje, znamená to, že se stalo něco, co donutilo globální řízení změnit plány. A to něco se stalo 1. května v době pravoslavných Velikonoc, kdy vzplanuli tři kostely a zahynuli tři pravoslavní duchovní. My jsme tehdy řekli, to je vaše poslední varování, pokud se nevzpamatujete, nic nedostanete. A co se potom stalo? Srbská pravoslavná církev, bulharská pravoslavná církev, pravoslavný patriarchát a antiochijský, gruzínská pravoslavná církev prohlásili, že se ho nezúčastní. A konstantinopolská církev prohlásila, že kromě daného seznamu, podle kterého se bude hlasovat, se nic jiného projednávat nebude a pouze s ohledem na seznam také byla přijata řešení. Ale přece jsme se dohodli na něčem jiném. Žádné takové. Co tedy z úrovně nadnárodního řízení vzkázali Kirilovi? Ty si nedokážeš ve své organizaci udělat pořádek. Díky tobě se ocitá celá ředitelnost světa na hraně katastrofy. Kvůli tomu, že si u sebe nedokážeš udělat pořádek a pořád chcete svrhávat Putina. Ty bys chtěl další nástroje světového řízení? Vy vůbec nechápete nadnárodní řízení, konceptuální moc, globální politiku. Právě proto jste prohráli před tisícem let, když jste pokřtili svoji Rus, protože jste si mysleli, že mít výjimečné schopnosti je daleko důležitější než globální politika a konceptuální moc. Ano, část lidí s výjimečnými schopnostmi se přidrala k pravoslaví, z části se stali tam vedoucími, ale stejně jste všichni podřízení našemu konceptuálnímu řízení. Vy nic nechápete. Udělejte si u sebe pořádek a dostanete potřebné nástroje a stanete se těmi hlavními na světě. Hlavní křesťanskou církví v celém světě. Můžete se jí stát, ale musíte si udělat pořádek uvnitř státu. Globální prediktor Putinovi nepomáhá kvůli své lidumilnosti. Vůbec ne. Situace je taková, že systém se hroutí. A existuje pouze jeden člověk, který ten systém může zachránit. Můžeme to vysvětlit následovně. Předpokládejme, že máme nějaké uzavřené prostory, bývá to námětem filmů, které se postupně plní vodou. Ty prostory se plní vodou. A existuje jeden jediný odborník, instalatér, který dokáže tu vodu zastavit a postupně ji vypustit. Tento instalatér zastává určitou funkci v pracovní hierarchii. A existuje někdo, kdo by rád dostával jeho výplatu. Tak využije té příležitosti, kdy je ten instalatér zaměstnán opravou té havárie a hodlá ho zabít, aby získal jeho funkci a výplatu, protože nechápe, že se utopí všichni, co tam jsou. Chce získat jeho výplatu a zavraždit ho. A globální prediktor jim vzkazuje, co to děláte? Nechte toho člověka udělat svou práci, aby nás všechny zachránil. Ať postupně vypustí tu vodu a potom už s ním zatočíme. A kdy potom? Vždyť já to mám do penze za pár. Tak to ne, já chci ty peníze hned. Vůbec není důležité, že ty peníze nakonec neuvidím, protože se všichni utopíme, stejně ho zabiju, protože teď k tomu mám příležitost. Jeho pozornost je právě teď upoutána řešením problému. On si mě nevšímá, tak ho mohu bodnout dozad. To je způsob myšlení těch, co plánují státní převrat. Kdybychom měli, mám na mysli v Rusku, nástroj analogický Financial Times, Süddeutsche Zeitung, New York Times, tak by tyto otázky konfigurace církví a jejich začlenění do globální politiky byly nezjevným způsobem vyřešeny a vysvětleny. Chápete? A všechno by to pěkně odsejpalo a lidé by si ani nevšimli, jak to všechno probíhá a že je vlastně Financial Times určitým způsobem ovlivňuje. Už mě nebaví neustále názvy těch zdrojů opakovat. V jiných státech také podobné existují. Chápete? Je možné to tak dělat, jenže u nás je nemáme. A Putinovi banálně chybí čas a místo pro obrat, aby to mohl zařídit. Proto byl vynucen udělat další krok po té cestě a opět udělit milost, opět ukázat svou dobrou vůli. A k čemu Putina nutili? Přece chtěli, aby je k ním vydal k výkonu trestu. Napřed chtěli od Putina tohle, napřed vyvíjeli tlak tím směrem, že je nutné je vydat na Ukrajinu, aby si tam odseděli svůj trest. A Kyjev by potom těm druhým ze své dobré vůle udělil milost, aby mohly být předány. Bylo nutné tímto způsobem upevnit státnost Ukrajiny. Protože teď všechna ta tvrzení, že Rusko přiznalo legitimitu kyjevské vlády, není možné ničím podložit. A na ekonomickém fóru v Petrohradu Putin říkal, že kdyby neprovedli státní převrat, tak bychom s nimi normálně mohli pracovat, ale teď jsou nelegitimní. Provedli státní převrat, zcela přímo to takto řekl. A on je samozřejmě neuznává, proto to opět proběhlo udělením milostí na obou stranách. A kdyby Kirilovi pomohli udělat pořádek v pravoslavné církvi a naladili její ředitelnost, zmáčkli všechny ty, co plánují spiknutí, které podporují určité klany, tak by se vše podařilo. Teď by se na Kypru pravoslavná církev, moskevský patriarchát, stala všepravoslavnou. Třetí Řím a čtvrtého již nebude. Vy sami jste všecko spackali svou účastí ve spiknutí proti Putinovi. Já už jsem v kolika případech říkal, že pokud na to neberou ohled, je to jejich problém. My musíme budovat své vlastní řízení, tam to vše směřuje. Ale kvůli tomu je třeba chápat, jak to navazuje, jak spolu všechny ty otázky souvisí. Musíme chápat globální politiku, protože z pohledu globální politiky do sebe začnou zapadat věci, které předtím byly nepochopitelné, nebo se nezdálo, že by souvisely. Bohužel to u nás pořád je v tom stavu, v jakém to je, a pouze dva lidé realizují globální politiku. Je to Putin a Lavrov. Se vší úctou k práci Sergeje Viktoroviče, který postupuje správně a je to základ při těch možnostech, které proti kádrové pravidelné armádě musí bojovat, kádrová pravidelná armáda a žádná domobrana. To je to, oč tu běží. Další otázka. Mnoho zpráv přišlo v souvislosti s přáním okomentovat odhalení pamětní desky v Petrohradu v Leningradu, který si prošel blokádou Karlu Mannerheimovi, o které se postaral Medinský a Ivanov. Odpověď. Právě jsme mluvili o zdroji informačním. Celý ten humbuk okolo odhalení pamětní desky Mannerheimovi souvisí s tím, že se o této otázce ve společnosti absolutně nediskutuje. A veřejnost se okamžitě naježila. Jak je možné finskému Hitlerovi, který se podílel na leningradské blokádě, odhalit pamětní desku? Já bych se na to podíval trochu jinak. Kdo nejvíce vystupuje proti odhalení té pamětní desky Mannerheimovi? Není to snad bílé hnutí v Rusku, které je hrdé na svou účast ve válce, ve velké vlastenecké válce na straně Hitlera? Pro které jsou Krasnov, Škuro a ruský obranný sbor hrdiny? Bílé hnutí. Co se jim tak moc nelíbí na Mannerheimovi? Ta věc se má tak, a já jsem o tom mluvil nejednou, že bílému hnutí nevyhovuje Rusko jako takové. Všichni, kteří se sdružili okolo internetového webu Sputnik i Pagrom, ti všichni si přejí, aby Rusko neexistovalo v žádné podobě. Aby bylo srovnáno se zemí, aby na jeho místě mohli vybudovat něco jiného. Bílé hnutí se rozdělilo i hned po svém vzniku. Jedni bojovali za Rusko a druzí si začali hledat zahraničního pánička. Byl to Krasnov a Škuro, kteří se okamžitě podřídili zahraničnímu páničkovi. A třeba Slaščov čestně bojoval za Rusko. Je třeba podotknout, že se teď stále více o té věci mluví. A to, co bylo jasné každému badateli na základě analýzy provedené podle vedlejších příznaků, začíná teď být podloženo i faktologií. Je známo, že z bolševiky, někdo říká, že za bolševiky stály, někdo, že z bolševiky byli. Ale skutečností zůstává, že důstojníci generálního štábu a rozvědka generálního štábu ruského impéria byli z bolševiky. Když viděli, že stát se hroutí, tak s oporou bolševiků provedli říjnový převrat a zachránili Rusko. Důstojnický sbor carského Ruska se rozdělil přibližně na tři části. Jedna třetina byla s bolševiky, třetina s bílými a třetina, která se nějak nevyprofilovala, se stala takovou trávou na bojovém poli. Nejvíc si to odnesla a tak dále. Podstata toho všeho spočívá v následujícím. Když bylo bílé hnutí poraženo, tak se všichni bělogvardějci museli rozhodnout, s kým budou. S Ruskem nebo proti němu? Jedny jako Slaščov na základě osobní záruky bolševika Frunzeho, mimochodem nenávist k bolševikům začali pěstovat jmenovitě trockisté. Jako vliv. Přečtěte si dílo architekta přestavby Jako vliva. Ten přímo říká, museli jsme vyvolat nenávist bolševikům. A proč? Aby zakryli činnost trockistů. Všechna ta krvavá zvěrstva, kterých se dopouštěli trockisté, museli hodit na bolševiky, aby je lidé nenáviděli. Na bolševiky, kteří zachránili stát. Takže s kým jste? S Ruskem nebo proti němu? Jedni jako Slaščov přijali nabídku a na základě osobní záruky Frunzeho se vydali učit rudé velitelé, aby rudá armáda dokázala porazit agresory v nadcházející válce. Uvědomovali si, že za to mohou zaplatit životem a jeho také zabili. Zabili ho nepřátelé, byli to trockisté, aby nemohl učit rudou armádu taktice. Jiným se nepovedlo do Ruska přijet. Někteří z těch, kterým se to povedlo, skončili pod represivním nožem trockistů. Ne všichni měli to štěstí, aby se za ně osobně zaručil nějaký Frunze a nabídl jim přijet. Slaščov nebyl z těch, kdo by kvůli své chudobě za nějakou almužnu pospíchal někomu sloužit. Slaščov sloužil Rusku, jak nejlépe uměl. Ano, bojoval krvavě, jenže bojoval s trockisty a spolupracoval s bolševiky. V občanské válce krutost zachvacuje všechny. A zvláště, když pochopil, že zahraniční síly ničí jeho zemi, tak přišel pomoci. Zda to bylo dobře nebo špatně? Potom však nastoupil konkrétní předěl. Německo zaútočilo na Sovětský svaz. Jedni se vrhli s radostí likvidovat Rusko, sloužit Hitlerovi. Byl to Krasnov, Škuro, Ruský obranný sbor a další, Bílé hnutí. A jiní jako Alexandr Michajlovič, velkokníže, který podpořil bolševiky již za občanské války, nemohli je nakonec přijmout, protože mu přece jen zabili bratra. Ale z emigrace plně podpořil jejich státnické iniciativy. Stejně jako Anton Ivanovič Děnikin, velitel Bílé armády, který odmítnul bojovat proti Rusku, odmítnul spolupracovat s Třetí říší. Byl to nemocný starý muž, přežívající v chudobě, ale žádné milodary nepřijal. Stejně jako mnozí jiní významní představitelé, a to i ze šlechtických rodů, kteří se dali buď k odboji, nebo vstoupili do zahraničních armád, do francouzské, britské, americké armády, aby mohli bojovat s Hitlerem. Další se vrhli na operativní činnost a pomáhali tajným službám SSSR. Došlo k předělu, kdy se lidé museli rozhodnout. Já nepřijmu vaši politickou nadvládu, ale proti Rusku bojovat nebudu. A jiní? Mně je to ukradené, oni mě vyhnali. Proto se spojím s kýmkoliv, kdo mi pomůže to Rusko zlikvidovat. To měli v plánu Krasnov, Škuro a další podobní, když vstupovali do ruského obranného sboru. Tento sbor sice působil na Balkánu a neúčastnil se přímo bojům proti Rusku, ale je třeba si uvědomit, že když prováděl proti partizánům kárné operace tam, tak tím uvolnil kárné divize, které mohly provádět genocídu ruského národa tady u nás, v Rusku. Ruský obranný sbor, který vraždil v zájmu Třetí říše jugoslávské partizány, při svých kárných operacích v Jugoslávii jakoby vraždil a upaloval tady u nás, když tímto způsobem pomáhal hitlerovcům. To je třeba mít na paměti. A ti samí, kteří se s takovým nadšením podíleli na naší likvidaci a dosud jsou na to hrdí, s pěnou u huby Hitlera, Mannerheima se tu snažíte vyzdvihovat. A kdo to tedy byl, ten Mannerheim? Mannerheim byl ruským generálem. My teď napravujeme historické křivdy, ano? Mluvíme o jeho historické roli. Proti bolševikům, trockistům, proti sovětskému Rusku bojoval také Kolčak. To ale přece nesnižuje roli Kolčaka jako vědce výzkumníka. Nesnižuje, že? Když chceme mluvit o nějakém společenském usmíření, tak musíme přesně vymezit, v čem měl Kolčak pravdu a kde se mýlil. Nesmíme zapomínat na to, že byl Kolčak jako jediný z velitelů Bílé armády zlikvidován. A proč? Aby mohli ukrást zlato, aby ho mohli tiše zašantročit a pozdvihnout díky němu Československo. Aby mohli pozvednout v Československu průmysl, který by se potom stal součástí Třetí říše a umožnil jí zaútočit na Rusko. Musíme tyto věci chápat a když takto hodnotíme Kolčaka, tak proč bychom měli Mannerheimovi, který byl, opakuje, ruským generálem, upřít to samé? Podívejte se na jeho roli v ruské historii. Podíváme-li se na roli Mannerheima v ruské historii a dokonce v historii Bílého hnutí ve Finsku, tak promiňte, ale Mannerheim čelil prosazování německého vlivu ve Finsku. Mannerheim hájil ve Finsku ruské zájmy. To, co se stalo v Rusku, nepřijal ideologicky, ale také nesouhlasil s tím, aby se Finsko podřídilo Německu. Což bylo od začátku prosazováno a čemu neustále čelil. Proč neustále slyšíme jenom Mannerheim, Mannerheim? A finské prezidenty opomíjíme? Kdy byl vlastně Mannerheim zvolen prezidentem? 4. srpna 1944. A i hned, a dokdy jim byl? Do roku 1946. A co Mannerheim i hned udělal? Začal vést mírová jednání se Sovětským svazem. A co udělal po uzavření mírové smlouvy? Finská armáda zahájila boje proti německé armádě na finském území. Okamžitě se z něho stal spojenec. Proč Michal I. rumunský král, jehož vojska řádila tady na ruském území, jakmile otočil svou armádu proti Německu, dostal řád vítězství. A proč je pouze Mannerheim odsuzován? Proč je hned označován za jakéhosi Hitlera? Byl to polní generál a hájil ideu jednotného a nedělitelného Ruska. A ta záhada je úplně jednoduchá. Bezpodmínečnou Stalinovou podmínkou pro zahájení mírových jednání a vůbec pro uzavření míru s Finskem bylo, že v čele Finska musí stanout Mannerheim. A Mannerheima do té funkce jmenovali, protože finská armáda byla poražena. Finové by nezískali žádnou nezávislost, pokud by tam nepostavili Mannerheima. To byla Stalinova podmínka. Takže tam byl Mannerheim, který potom onemocněl a odjel do Švýcarska, kde začal psát paměti a jakmile s tím byl hotov, tak v roce 1951 zemřel. A přihodila se podivná věc. Ty paměti zmizely. Teď mi samozřejmě namítnou, jak zmizely, vždyť byly zveřejněny, dají se koupit v každém obchodě. Zveřejněna byla upravená verze, určená pro veřejnost. Scenzurovaná verze. A samotné paměti s výjimkou několika listů zmizely. To je o tom, jak je pro politické činitele nebezpečné psát paměti. Ráz na ráz a žádné paměti nejsou. Pro zvýšení důvěryhodnosti se zachová pár listů a máme tu ke zveřejnění scenzurovanou verzi. Ale on přece napsal plnou verzi. Takže celý ten zmatek okolo Mannerheima a o něm se dá povídat dlouho, protože to opravdu byl významný člověk. Je možné o něm mluvit dlouho. Celý ten povyk okolo něho vznikl, protože se jednalo o ruského generála, který v zájmu Ruska, jmenovitě v zájmu Ruska, řídil Finsko. Ano, také s Ruskem bojoval, ale pro ty zájmy, jak je on sám chápal. Opakuji, že bílé hnutí proti Rusku také bojovalo. A jakmile stanul v čele Finska, okamžitě se stal ruským spojencem a okamžitě otevřel frontu proti Němcům. A to je také to, co ti hurá patrioti, kteří si přejí zničit Rusko, nemohou Mannerheimovi odpustit. Dokážou odpustit krvavá zvěrstva, který se dopouštěli Krasnov a Škuro, kteří vraždili ruské mužiky jen tak pro zábavu. Existují filmy i fotografie, jak kozáci Škura a Krasnova stavili rudoarmějce, kteří odmítli bojovat za Německo a zrazovat Rusko a v trysku z koně do nich sekali svými šavlemi. To je strašný. Učili se zacházet se svými šavlemi, předváděli tak svoji dovednost. Za to, že ti lidé odmítli zradit svou vlast. Chápete to? Svou vlast. Odmítli zradit svou vlast a její zrádci je za to zabíjeli. Všichni ti účastníci bílého hnutí, a pokud potřebujete připomenout, kdo se mezi ně počítá, tak je to ten slavný Strelkov a jeho politruk Ivanov. Tak to je to, co tihle lidé obdivují. A Mannerheimovi za to, že obrátil finská vojska proti Němcům, a jakmile stanul v čele Finska, uzavřel mírové dohody se Sovětským svazem, nedokážou odpustit, protože Mannerheim viděl Finsko přinejmenším jako součást Ruska. A o co se snažil? V mnohém je neutrální postavení Finska a skutečnost, že Finsko vždy bylo pro Rusky naladěným státem, Mannerheimovou zásluhou. To je to, co mu všichni ti zrádci Ruska nemohou odpustit. Stejně jako nedokážou odpustit Slaščovovi a ostatním, kteří začali spolupracovat se Stalinem, se Sovětským svazem, aby zachránili Rusko, které oni tak strašně nenávidí. Kdyby to bylo informačně podchycené a správně se rozestavili akcenty s ohledem na Mannerheima, tak by se odhalení té pamětní desky nezdálo být tak kontroverzním a společnost by to přijala normálně. Ale teď se jedná o další krok těch, kteří to její odhalení zařídili. Je třeba se na to podívat a vyhodnotit, v jaké míře, ale jsou také účastníky, chápete? Jsou to účastníci protistátního převratu na svržení Putina a rozpoutání občanské války. Já ta příjmení nebudu jmenovat, ale oba by se měli zamyslet nad svou budoucností. Takže takto. A poslední otázka je od Vasilie Stuly. Publikum Valerie Viktoroviče neustále prosí objasnit události z mediálního informačního proudu, přičemž se neustále soustředují na ty události, které jsou jim podstr- zprostředkovány. Otázka, jaký je váš procentuální odhad toho, nakolik mediální proud upravených a masám zpřístupňovaných informací odpovídá reálně významnému informačnímu proudu? Odpověď, pokud vezmeme do úvahy proud neupravených informací, tak se z něho v podstatě dozvíme vše potřebné. Pokud vezmeme do úvahy proud upravených informací, tak ten se snaží o to, aby informace, které jsou ve společnosti k dispozici, byly předkládány v takové podobě, aby společnost činili neakceschopnou. Já neustále mluvím o tom, že všichni lidé ve svém životě dostávají vždy veškeré potřebné informace. Pro své potřeby. Vše potřebné se dozví. Budou-li dostatečně vnímaví k tomu, co slyší, vidí na internetu, v televizi, co čtou v novinách, slyší z rádia. Musí být jenom pozorní, protože ten informační proud je silně cenzurován a upravován. Asi jste si povšimli, že u publikovaných materiálů bývají informace o tom, kdy byl daný článek zveřejněn a kdy došlo k jeho poslední změně. Zpravidla bývají při první publikaci materiálu vyloženy neupravené informace, které jsou potom někdy odstraněny. Vyjádřili se cenzoři, že jsou nevhodné. Nebo jsou příslušným způsobem upraveny. Já jsem již uváděl příklad s tím výbuchem v Orlandu. Napřed prý řízeným výbuchem zlikvidovali teroristu, potom prostě terorista nechal něco vybouchnout, pak tam vůbec žádný výbuch nebyl. A potom prý terorista puškou a pistolí zastřelil tolik a tolik lidí, chápete? Když se něco stane, tak se to v dnešním informačním věku nedá ukrýt. Ty informace se okamžitě probojují do všech médií. Ale potom okamžitě začne probíhat jejich cenzura, objevují se dodatečné podrobnosti, které skutečnosti buď odpovídají, nebo také ne. Což je možné odhalit analýzou na základě plné funkce řízení. Pokud máte představu o pěti druzích moci, šesti prioritách a mnohem dalším, co je vyloženo v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti, abyste disponovali všemi těmi údaji a dokázali rozpoznat v těch maximálně scenzurovaných informacích, co právě odpovídá a co ne, musíte ty znalosti mít. A tyto informace jsou všem lidem dostupné pouze z jednoho zdroje, z prací vnitřního prediktora SSSR. Proto také neustále opakuji, abyste si nastudovali práce vnitřního prediktora SSSR. Buďte konceptuálně samostatní a braňte zájmy své i své rodiny. Taková je dnes situace a ten nejaktuálnější úkol pro všechny v našem informačním věku. Každý musí být účastníkem řídícího procesu, jinak z vás bude tráva na bojovém poli. To byla poslední otázka. V takovém případě jsem již ohledně nakládání s informacemi řekl všechno. Je nutné číst tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR, nastudovat si teorii řízení, koncepci sociální bezpečnosti, bránit zájmy své, své rodiny, svého státu, své vlasti a být šťastný. Buďte šťastní. Do příštích setkání.
Vážení a milí posluchači, to byly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 20. června 2016. Dozvěděli jsme se řadu velice zajímavých informací, zejména o tom, jak funguje sport, jaká je jeho funkce a funkce fanoušků, jak je obojí zneužíváno ve prospěch globálního prediktora a podobně a řadu dalších zajímavých informací. My se vám přihlásíme s Valeriem Viktorovičem Pjakinem hned, jak bude na YouTube zveřejněn překlad jeho relace ze dne 27. června. Já jsem to poslouchala v ruštině a je to hodně, hodně zajímavé, akorát přece jenom si netroufám to přeložit, protože ze školy už jsem dlouho a už si tolik z toho ruského jazyka nepamatuji, abych si mohla troufnout na takovou složitou věc, nicméně vy se můžete těšit, že jakmile to tam bude, tak pro vás tu relaci připravíme. No a nyní už vám popřeju dobrou noc, anebo ještě lépe, zůstaňte s námi u kulturního večera s Vlastimilem Vondruškou u jeho husitské epopeje. Naschledanou zatím, milí posluchači.
Přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze, však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom nevybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit, a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká, takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a sháníme všude možně po světě.